Вы слухаете подкаст «Радио Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум». З вамі працы Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мной сёння па зуме Алесь Міхалевіч, адвакат, былы палітвязень і таксама былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі. Привітанне, Алесь.
Добрый день.
У Алеся Міхалевіча багаты досвед і юрыдычны, і палітычны жыцця ў Беларусі, а сёння я хацеў бы з ім пагаварыць як нагодай гэтай гутаркі зрабіць вось справу супраць Юрася Зянковіча, Александра Феадутара, Гора Кастусёва і ту інфармацыю, якую мы чуем ад афіцыйных праваахоўных органаў пра тое, што нібыта яны пачалі даваць ужо паказанні, згаджацца з тымі закідамі, якія супраць іх былі агучаныя, у тым, што яны нібыта рыхтавалі некі пераварот, замах на Александра Лукашэнку. Алесь Міхалевіч у 2010 годзе, дакладней у 11-м, праз некалькі тыдняў пасля вось прэзідэнцкіх выбараў 10-го года, меў досвед таксама з беларускімі сілавікамі, праваахоўнікамі. Раскажыце, Алесь, увогуле нам, як, на вашу думку, у КДБ можна даваць такія, скажам, прызнаваць сваю віну паводле такого артыкулу, замах на прэзідэнта ў двухкосці, паколькі не прызнаецца шмат кім, сведчыць супраць сябе, ці гэта ўсё-такі заўсёды дастаткова ўласнага жадання чалавека?
Ну, перш за ўсё мы павінны памятаць пра тое, што ў беларускіх следчых ізалятарах шырока прамяняюцца катаванні, розныя метады, там, змушанні і так далі. Тым больш, па такіх артыкулах, калі чалавек абвінавачваецца ў таких злачынствах, зразумела, нават пры затрыманні там прымяняліся абсалютна розныя метады, я думаю, што людзі збівалі. Але таксама мы павінны памятаць, што ў Юрася ў закладніках з'яўляецца ягоная супрацоўніца Вольга Галубович, што яна таксама з'яўляецца чацвёртай арыштаванай. І гэта проста ягоная супрацоўніца ягонага юрыдычнага офіса ў Менску. І фактычна адзін з асноўных метадаў для таго, каб змусіць даць прызнальныя паказанні, гэта шантаж жыццём, бяспекай блізкіх людзей, якія для цябе з'яўляюцца, ну, для цябе з'яўляюцца людзьмі, за якіх ты нясеш адказнасць. Таму першае, звычайна, гэта пачынаецца з шантажу, але пасля дастаткова хутка, напрыклад, у маім выпадку гэта праз некалькі тыдняў, праз хіба месяц, троху менш месяца, перайшло проста ў збіццё і прымяненне фізікі.
Вот давайте нагадаем пра гэты выпадак. Я просто нагадаю для тых, хто магчыма або забыўся, або не ведае, што Алесь Міхалевіч быў затрыманы 19 снежня, так? Ну, адразу пасля выбараў прэзідэнцкіх і змешчаны ў СІЗА КДБ таксама, і была заведзеная справа за масавыя беспарадкі, арганізацыю масавых беспарадкаў. І Алесь Міхалевіч выйшаў тады з СІЗА і пазней публічна заявіў пра тое, што умова выхаду была супраца са спецслужбамі, на якую ён пагадзіўся, але падчас гэтай прэс-канферэнцыі вы сказалі, што вы адмаўляеце выконваць, скажам, ну, так бы мовіць, гэтую дамову. Ну, вот скажыце, якім метадам, прыгадаеце дакладней, вось вас тады схілілі да супрацоўніцтва? Вы таксама тады ўжо былі, ну, скажам, юрыстам, адвакатам, ведалі, як гэта ўсё адбываецца, ці можна было супярэчыць некую законна супраць гэтага?
Два тыдні гэта быў псіхалагічны ціск. Першыя два тыдні, два-тры тыдні. Пасля пачалося дастаткова хутка, скажам, праз некалькі тыдняў пачаўся проста агульны фізічны ціск. Ну, напрыклад, увесь час там па некалькі, шмат разоў на дзень обшукі, голыя пастраенні ўсёй камеры, там складанне фігурак з людзей, там поўнасцю практычна гадзінамі стаяння без вопраткі, проста нагімі в шпагатнай позе, фактычна на шпагаце. То бок гэта былі спачатку агульныя здзекі, але закончылася ў маім выпадку гэта тым, што проста мяне вывалаклі з камеры, выламалі рукі з крыкамі «ты будзеш супрацоўнічаць ці не». І я, натуральна, ну, як абсалютная большасць людзей, яны не гатовыя на, скажам, успрымаць просто банальнае збіццё і трываць яго бясконца, я натуральна пачаў крычаць, што так, буду супрацоўнічаць, ўсё. І літаральна праз паўгадзіны, як быццам зусім іншыя людзі, мяне запрашаюць ужо на размову у будынак КДБ, мяне выводзяць. І як быццам бы гэтыя іншыя людзі, гэта ўжо не тыя людзі, не тыя аператыўныя супрацоўнікі, яны ўжо пачынаюць з табой размову, але безумоўна, яны цудоўна ведаюць, што ты будзеш, што ты будзеш ужо адкрыты на тое, каб весці з імі размову. Першыя некалькі тыдняў я не проста не даваў паказанняў, я адмаўляўся даваць паказанні, бо даваў мінімальныя паказанні адносна свайго імя, прозвішча і месца жыхарства, рабіў гэта па-беларуску, а ўжо пасля гэтых прымянення проста грубай фізічнай сілы, факта збіцця, натуральна пачаў з імі як даваць паказанні пад пратакол. Ну, на шчасце, я нічога не ведаў і не ўдзельнічаў ні ў якіх падрыхтоўках, пра што я, ўласна кажучы, і казаў. Але таксама і вялікая колькасць непратакольных размоваў з аператыўнымі супрацоўнікамі. І гэта фактычна асноўная, што ёсць. Дарэчы, хачу сказаць, што думаю, што калі б Зянковіч, напрыклад, ужо даваў бы, запісаў бы ўжо нейкія відэа, ўжо быў цалкам зламаны, думаю, што ўжо на сённяшні момант мы б пабачылі шмат што па тэлебачанні, таму што яны дастаткова хутка, ну, можа, за 3-4 дні яны выкідваюць нейкія відэа моманты ў эфір і ў публічнага дзяржаўнага тэлебачання і, ў прынцыпе, ў інтэрнэт.
От, Алексей, у вас ёсць і палітычны досвід, і зараз вы актыўна працуеце як юрыст. Скажыце, вас увогуле штосьці здзіўляе вось у гэтай справе, ну, так бы мовіць, планаванне замаху на Лукашэнку і дзяржаўнага перавароту Зянковіча, з якім вы, дарэчы, таксама знаёмы па партыі Беларускі народны фронт?
Натуральна, я Юрася ведаю, розныя у нас розныя былі з ім адносіны, і далёка не заўсёды я падтрымліваў яго, асабліва апошнія годы я шмат штогоў з таго, што ён прапаноўваў у палітычнай сферы, але я яго вельмі добра асабіста ведаю. Што мяне здзівіла, мяне проста для мяне дастаткова відавочна, што гэта справа з самага пачатку распрацоўвалася, рыхтавалася, і я, напрыклад, здзівіўся, што адразу КДБ заявіла пра то, што іх чакае да 12 гадоў турэмнага зняволення. Калі б гэта быў сапраўдны замах са сапраўднымі падрыхтоўкамі і чымсьці вельмі сур'ёзным, я думаю, яны б адназначна аперавалі вышэйшай мерай пакарання і казалі бы пра тое, што гэта павінна быць частка трэцяя і што людзі рэальна там штосьці зрабілі. То бок я думаю, што гэта спецыяльна з самага пачатку рыхтавалася як карцінка для беларускага тэлебачання і беларускага грамадства, для таго, каб проста застрашыць беларускае грамадства і паказаць з іншага боку, што вось Лукашэнка такі важны, што рыхтуецца штосьці супраць яго.
А сам факт таго, што гэтыя людзі вось былі так хутка перададзеныя беларускаму боку, тут вот ёсць некая загвоздка ўвогуле юрыдычная, таму што быццам гэта адбывалася на падставе некай дамовы паміж спецслужбамі Расіі і Беларусі контртэрарыстычнай.
Безумоўна, ёсць заканадаўства Расійскай Федэрацыі, ёсць працэсуальны кодэкс, ёсць заканадаўства, якое дакладна прадугледжвае, што любая выдача, любая экстрадыцыя павінна адбывацца праз суд. Мы, безумоўна, зробім яшчэ запыт у расійскія органы і паспрабуем атрымаць афіцыйнае пацверджанне таго, што ўсё гэта было зроблена неправавымі механізмамі. Гэта было зроблена дэ-факта, калі беларускія спецслужбы пасадзілі гэтых людзей у свае машыны і вывезлі, і праз пару гадзін гэтыя людзі ўжо былі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. З гледзяшча міжнароднага права, і ў тым ліку з гледзяшча дамоваў Беларусі і Расіі. Як бы Беларусь і Расія две суверэнныя незалежныя дзяржавы. І выдача з адною другую людзей можа адбывацца толькі праз экстрадыцыйны працэс. Экстрадыцыйны працэс – это пракурорская праверка спачатку, пасля як бы это судовае паседжанне, пасля гэта магчымасць абскарджання. Гэты працэс мінімальна не можа доўжыцца, скажам так, менш за некалькі тыдняў. Так? У беларускім выпадку з Юрасём Зянковічам і Александрам Фядутам гэта адбылося ўсё літаральна за лічаныя гадзіны, яны, наколькі я разумею, ўжо былі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Таксама выклікае пытанне тое, хто затрымліваў гэтых людзей, ці гэта ўсё ж такі былі людзі з расійскіх спецслужбаў, ці гэта непасрэдна беларускія спецслужбісты настолькі вольна адчуваюць сябе на тэрыторыі сталіцы суседняй дзяржавы, што могуць сабе дазволіць такія затрыманні асабіста, прымаючы ўдзел самі, а не праз расійскіх сваіх калегаў.
А вось сама тая інфармацыя пра тое, што яны даюць быццам бы прызнальныя паказанні, пра што можа сведчыць? Усё ж такі гэта не абавязкова таксама нейкія катаванні, магчыма, людзі маглі прызнацца, што яны абмяркоўвалі хаця б такі варыянт. Што з пункту гледжання юрыдычнага, што такое прызнальнае паказанне? Што яны сказалі, што так яны хацелі забіць Александра Лукашэнку?
Мене вельмі здзіўляе, калі незалежныя журналісты, у тым ліку Радыё Свабода, абмяркоўвае на поўным сур'ёзе тыя абяцанні і тое, што сказала КДБ і афіцыйны ўлад. Вы мусіце помніць, што я адзін, напрыклад, беларускі палітык, пра якога КДБ афіцыйна сказала, што я ніколі не вербаваўся, мяне ніколі не вербавалі і мяне ніколі не завербавалі. Да? То есть КДБ – это структура, як і, в принципі, беларуская державная пропаганда, это структура, якая хлусить увесь час, и все, что они говорят, нельга ни в яким разе успрымать серьезно. Коли бы были, как я уже сказал, некие доказы того, что Зенкович, например, або Федута, або нават Костусев что-нибудь сказали, думаю, что мы бы это побачили уже у телеэфиры, и да, именно тому до этого треба так ставиться. Плюс до этого памятайте, что все, что будет сказано у КДБ, это сказано под катаваннями, это сказано под здеками, после здеков, и это все треба делить не просто там на 2, это треба делить на 10, на 20, и это все может быть в чистом выгляде хлусней и специально спровокованными зроблены спеціальнымі метадамі, там ціскам, і таму да гэтаму всяму нельга давяраць. І якбы мы ведаем, як вядзецца, як я ўжо казаў, як вядзецца следства, што гэта ўвесь час катаванні нават з тымі людзьмі, які ідуць па абсалютна звычайных тых крымінальных справах, якіх у Беларусі зараз ўжо сотні, а можа быць і там і 1500, так? А тым больш па справе аб дзяржаўным замаху, аб такіх нейкіх вельмі сур'ёзных рэчах, ну, катаванні адназначна прымяняюцца, асабісты там фізічны ціск ёсць, і з гэтага трэба сыходзіць.
Ну, калі вы кажаце пра тое, што якбы, ну, не варта звяртаць увагу на тое, што заявляе КДБ, тады ці варта ўвогуле сачыць за гэтым судовым працэсам, ці варта адвакатам таксама шукаць некія аргументы, прыводзіць гэтыя доказы або некай невінаватасці, ці не ведаю, прапіску, відэа іншае. Ці ўвогуле мае сэнс судзіцца, удзельнічаць у судзе, гуляць, ну, скажам так, па гэтых правілах улады або там судовага працэсу, каторы ёсць цяпер у Беларусі. Ну, просто варта зачыніць вочы.
Безумоўна, гэтыя людзі на сённяшні дзень у засценках КДБ. Таму адзіная інфармацыя, якую мы на сённяшні дзень будзем мець, гэта інфармацыя, якую будзе нам даваць дзяржава. Бо мы ведаем пра тое, што вельмі шмат адвакатаў пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі. Часткай ціску на адвакатаў з'яўляецца тое, што яны знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні. Напрыклад, у маім выпадку мне заяўлялі, што умовы ўтрымання ў КДБ, дэ-факта, катаванні, якія ў мяне, носінах да мяне, праводзіліся, гэта з'яўляецца разгалошаннем умоваў, з разгалошваннем крымінальнай справы. Ну, безумоўна, без катавання ў гэтай крымінальнай справы бы не было і ў 10-11 годзе. Як ёсць верагоднасць, што яе б не было і цяпер. Але на ваше пытанне хачу адказаць, што безумоўна сачыць трэба, толькі калі мы гаворым пра і аналізуем тое, што сказала ўлада, мы павінны адразу казаць, што абсалютна верагодна, што гэта неправда. Таму што якбы мы гэта сцвярджаем факт-де-факта, як фактычна мы гэта сцвярджаем як факт, тое, што ось яны пачалі там. Мы не ведаем, што яны пачалі, мы не ведаем, што з імі адбываецца. Да іх ніхто не мае доступа, да іх не маюць доступу, я ўпэўнены, не маюць доступу адвакаты, а калі адвакаты маюць доступ, то это адвакаты, з якімі папярэдне правялі адпаведную тлумачальную працу і якія пагадзіліся граць па умовах КДБ. І гэта на самой справе страшна, што мы ўвогуле не ведаем, што адбываецца з людзьмі там.
Алесі, яшчэ пытанне вось датычна амерыканскага грамадзянства, Юрыя Зянковіча, ці з пункту гледжання некіх правілаў, скажам, міжнародных дамоўленасцяў, гэта ўвогуле мае некае значэнне. Ну, была справа Шклярава, Віталя, так, палітэхнолага, каторага быццам бы, ну, як вынікае вось таго інфармацыі, што мы бачылі, дзякуючы ўмяшальніцтву тагачаснага дзяржсакратара ЗША Марка Пампеа, ўсё ж такі яго вызвалілі. Ці з пункту гледжання вось правіл, законаў і правілаў гэтым
значэнні. З пункту гледжання беларускага закона Юрай Зянковіч з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. Таму мяне выклікае вялікае здзіўленне, што Александр Лукашэнка весь час крычыць пра тое, што ён грамадзянін ЗША. Бо беларускі закон не забараняе мець падвойнае грамадзянства, ён гаворыць, што Беларусь не прызнае падвойнага грамадзянства. Гэта значыць, у адносінах з беларускімі органамі ўлады Юрай Зянковіч павінен трактавацца як грамадзянін Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, да яго не будзе дапускацца, можа, Беларусь абсалютна легальна можа не дапускаць да яго амерыканскага консула і не даваць яму магчымасці атрымліваць дапамогу ад амерыканскага. Таму што ён з'яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, і Рэспубліка Беларусь трактуе яго як свайго грамадзяніна. Яшчэ раз кажу, гэта не забаронена мець некалькі грамадзянстваў. Юрай Зянковіч яго атрымаў абсалютна легальна, дарэчы, праз абсалютна звычайныя нармальныя тэрміны. І калі ўлада крычыць пра тое, што ён атрымаў гэта неяк вельмі гэта неправда, ён яго атрымаў поўнасцю, быў поўнай адпаведнасці з амерыканскімі законамі і мае на гэта абсалютна поўнае права. Безумоўна, злучаныя штаты будуць сачыць за сваім грамадзянінам, таму што гэта з'яўляецца абавязкам дзяржавы абараняць сваіх грамадзян. Таксама, як, напрыклад, Швайцарыя сочыць за сваёй грамадзянкай, якая знаходзіцца ў засценках беларускай
турмы.
Гэта абсалютна нармальная з'ява, што краіна, грамадзянства якой чалавек набыў, цікавіцца сваім грамадзянінам. На жаль, такога не робяць, ці вельмі часта не робяць толькі такія краіны, як Беларусь, Расія ці іншыя недэмакратычныя.
Угу. І апошняе пытанне, паколькі вы спецыяліст вось па, ну, абароне так людзей ад, не так правільна сказаць, хоча не абароне, а супраца некая з Інтэрполам, выдача гэтых людзей. Ці ўвогуле сёння вось, ну, ёсць некі спіс больш краінаў, чым Расія, дзе, напрыклад, беларусам, ну, небяспечна знаходзіцца, ад з якой іх могуць выслаць па абсалютна палітычнай надумы іх нейкіх прычынах.
Ну, тэарэтычна мы мусім памятаць пра тое, што ўсе краіны Еўропы, ці абсалютная большасць краін Еўропы з'яўляюцца дэмакратычнымі краінамі, дзе толькі суд можа вырашаць пытанне высылкі экстрадыцыі ці недэкстрадыцыі. Ёсць асобныя краіны, дзе яшчэ на ўзроўні пракуратуры могуць вырашыць не высылаць, і тады справа нават не ідзе ў суд. Але якбы адказваючы на пытанне такой, скажам так, 100% бяспечнай краіны яе няма. Але зразумела, што ні Польша, ні Літва, ні нават Украіна ці Нямеччына па палітычных справах, ці нават па нейкіх непалітычных справах, але якія маюць нейкую палітычную афарбоўку, у сённяшнюю Беларусь высылаць не будзе. Напрыклад, Нямеччына вырашыла ў чыстым выглядзе, што экстрадыцыйныя разгляды ў Беларусі, экстрадыцыйныя справы ў Беларусі наогул не разглядае, таму што некалькі вярхоўных судоў ляндаў земляў Нямеччыны за апошні час прынялі рашэнне не выдаваць у Рэспубліку Беларусь па пытаннях правоў чалавека ў сувязі з тым, што, напрыклад, у Беларусі утрыманне ў следчым ізалятары прыраўнена да тое, што адбываецца, это прыраўнена да катавання ў бесчалавечнага абыходжання. Таму для беларусаў сёння вельмі шмат адносна бяспечных краінаў, але вяртаемся да таго, што поўнасцю 100% бяспечных краіны няма. Ну і тым больш мы пабачылі, што ў выпадку з Расіяй гэта можа быць проста з парушэннем усіх расійскіх законаў, і Расія чарговы раз пацвердзіла, што яна не з'яўляецца краінай, якая нават спрабуе выконваць свае ўласныя законы.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, што нашым госцем сёння быў юрыст, былы палітвязень, былы кандыдат у прэзідэнта Алесь Міхалевіч. Мы гутарылі пра справу аб так званым перавароце, планаванні перавароту ў Беларусі за махом Александра Лукашэнку. Дзякуй вялікі, Алесь. Я нагадваю нашым гледачам, што вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум» на Ютубе. Будзьце разам з намі, заставайцеся за свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.